Üçüncü bab. Әмді қиырындашларым, сілі, Рәббімізгі мәнсі болғаныңла үчін шат құрам болыңла. Сіләге, бұрын итқан сөзләні, яны қайтылаш, маңа аварчілік әмәз. Чүнкі бұ сөзлі сіләнің қолдылышыңла үчіндір. Құтқызыш үчін чоқым, қәтін қылыш керек деп жүрдіған, тән кәсікшілердің хошар болыңла. Бұ ямалық қығучыла, іттін пәрқі йоқ. Худоның нәзірде хақиқи хатны қылынғанлар ула емес, бәлки бізле. Чүнки біз мұқаддас рухқа тайынып, Худоға ибадат қылып, Әйса Мәсіх білән мақтынымыз. Біз қылчыму хатниге ва өзіміз сұң деген әжірге таянмаймыз. Әгер өз әжірімі тайынышы тоғыр кәлседі, оныңға Асасларым етәлік боладды. Әгер бәзілі бұндақ ішлағы тайынып, құтқызғылы болуды деп ойлыса, ұчағда менің асасым тихму етәлік боладды. Чүнкі мән тұғылып, 8-ші күні хәтін қылынған Исраил әулады мән. Яни, Беньямин қабілісінің болған қиынысап, яхуди мән. Тәурат қануныға әмәл қылышыны, өлчәм қылыш нұқтысыдың етқанды му, мән қыл сығмайдыған пәрісі еқімедім мән. Бұ елді ки, қызғылығым жәәттің етқанда, мән үлгірі, Әйса Мәсікке етқат құғычыла, Тәурат қануныны бекар қымақшы деп, ұлаға зиян кәшілі қыған адам едім. Әгер Тәурат қануныға әмәл қылыш, хәққанилік деп қаралса, мән Бу үлчәмге ән лайық адам болаттым. Лекін, мән бұрын құтқызылыш үчін мұхим білген бу ішлағыны хазыр пүтінләй әхмиятсіздеп қарыдым. Мән қәтті шында қараймен ки, Рәббім Әйса Мәсіхтің тонышының әвзәлігі алды да, әр қандақ іш қәдірсіздір. Әйса Мәсіхтіні тонып етішім вә оныңға зіч бағынышым үчін Хәммені ташыл әттім, Хәмдә ұланы әхләт деп қараймен. Әмді, менің хәққаны адам деп жақарынышым, Тәурат қануныға әмәл қылыш арқылық әмәз, бәлкі Әйса Мәсіхке итқат қылыш арқылық болды. Чүнкі бұ хәққанилық итқат арқылық Худоғдын кәлді. Менің хазырқы мәқсітім, Әйса Мәсіхіні вә оның өліп тіріліш құдіртіні, шындақла оның татқан азап оқыбәтлеріні өз кәшірмішім арқылық чоңқұр тонып етіп, оның өліміні үлгі қылыш вә немі болышының қатты нәзір өлімдің Худа вәді бәген тірілішке етіштір. Бұндақ дейіш білен, бұл мәқсәтке еріш болдым. Яки камалетке еттім демекші әмәсмен. Лекін Әйса Мәсіх менің немі мәқсәт білен құтқызған болса, мән му шу мәқсәт үчін кепіп юруаты мән. Қырындашла, мән әргіз өзімні бұ мәқсәтке етіп болдым деп қармай мән. Лекін мән шында қылымен ки, худди югіріш мұсабықсты кәнігі қармай, югіруатқан адамдек, Мән му, өтіп кәткен ішлағыны ойлымай, кәліксудікі нишанға қарап тірішімен. Яни, Худа, Әйса Мәсіх арқылық мені чақырып, әріште мән үчін тәйірліған инамығы қарап ілгірлеймен. Шының үчін, арымыздікі рухи жәәтті, пішіп етілгенлерінің әмісінің мошындақ ойлышыны үміт қылымен. Әгер башқышы ой пікірінла болса, Худа бұны мұсләгі ұчық көрсіп берді. Қандақ болышының қәті нәзір, біз Худа бізгі көрсіп бәген әқиқәтті чин тұрышымыз керек. Қырындашла, мені үлгі қылыңла. Шындақла, сілі бізні үлгі қыған кішіләдім мұ, өгініңла. Чүнкі, сілігі көп қетім итқінімдек, хазыр мұ, көз яшларымны төкіп тұрып, şunu qayt etmen ki, özlerini itqaçı davağan nurgun kişiler, Eysa Mesih'nin Kristiki kurbanlığını közge ilmay, onun düşmenleri dek yürmekte. Bundaqlarının akıveti mengülük halakettir. Ulanın hudası özünün karnıdır. Ulanın mahtındığını nomsuz işladır. Ula, pekat bu dünyanın işlerinle oylaydı. Halbuki, bizim hakiki makamımız erişte. Biz, erişteki kutkuzguçumuz boğan Rabbimiz Eysa Mesih'nin eriştin kirişini intizarlık bilen kütmektimiz. Şu çağda, o, pütkül mevcudatını özge boşunduğun kudreti bilen bizden çirip kitidigan tenimizni özgertip, onu özünün şan şereplik tenige okşar kılıdı.